mwaramutse neza dususuruke address email radio yacu @gmail.com nao Facebook VOA radio yacu mugisha w'ikigali arasaba indirimbo ya Safi Madiba na Harmonize yitwa One in a Million atishimishe abanyeshuri twiganye muri APEC Kamonyi America ikiganiro dususuruke dususuruke zose uzisanga ku rubuga rwacu wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo.com mu gice cy'ibiganiro ahanditse umuziki dususuruke Facebook ni vewa radio yacu address email radio yacu @gmail.com ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara utashye inshuti n'abagenzi
Kome nitwa Mazambre Claude nkaba ndi ibuyengero muri province Rumonge nkaba nifuze gususuruka ziza abasyayi banze bari ngaha ibuyengero mwibanda papa wanje yitwa Niyongabo Gerard mama wanje nawe akaba yitwa Ntacunayigize Jonas nkaba nifurize gususuruka byiza nimubona Jonas sabuhera simebo batazira wayiti intunze bazire sabira duha arutemo gakuyano Sandrine kubwimana Odette Akaririmbo ndabasabiye ni noropwe kasatugi murakoze cyane
Na urakoze
Eya mirimo Amor
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Adresse email radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook VOA radio yacu, Habimana Enoch yatwandikiye ati mperereye Burera, umurenge wa Butaro, mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Mu mpindirimbo yitwa Ibyatsi ya Oda Passy, nyituye abantu bize TTC Matimba. Habimana we, ngiyi Ibyatsi ya Passy.
Jab, 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 jab umuhungu dukunda nakunda kuryoshya numunyamo jya kunda kuryoshya yambije kwa tankunda ko nge ndi fete mubira ku rukundo ruzapimirwa kunyoka none imitsi baje myinshi kubi narukundo nta mitoma mbona ngwara shaka kwingira umuntu we nimbagirwa nge wowe mbere nkamira nkawe abantu bakunda kujibyaka bagashaka umunezero umubyati oya njyewe siniko zibyo byati biki ibyo aha byati
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Email radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook VOA radio yacu bizimungu.com yatwandikiye ati muraho neza kosima we uraho nawe urakomeye. Urakomeza utimba mu Rwanda Muhanga Nyamabuye Gahogo Rutenga. Buri gitondo nkurikira ibiganiro bya VOA kuva saa 11 n'igice. Nifuzaga ko mwampa indirimbo More and More ya Joe. Ibashimishe mwe banyamakuru kubw'ibiganiro byiza mutugezaho. Murakoze. Bizimungu koma, na urakoze, turagushimiye cyane bituvuye ku mutima, ugire weekend nziza. Ngiyi More and More ya Joe.
More and more, then never back to more.
ikiganiro dususuruke ni ku ijwi rya Amerika Facebook VOA Radio yacu address email radioyacu@gmail.com ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagare ususurutse inshuti n'abavandimwe dususuruke kandi zose uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu biganiro ahari umuziki naho dushoreje ku butumwa bwa Uwimpaye inshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane mugire weekend nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
nitwa Uwimpaye Jean Marcelin abantu nturuka mu murenge wa Burega karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru nkaba ntasha inshuti zanjye uwitwa Hakizimana Frodoire natasha uzayisenga uri ahantu mu mudugudu wa Kiziba natasha mwishwa wanjye witwa Mushimiyimana natasha Nsengimana Faustini natasha n'umudamu yamburije uri mu burasirazuba mu mudugudu wa Kirindimure natasha n'abaturage batuye mu mudugudu wa Kantabo bose ndabatasha aba mbasabira akaririmbo bita Mamu
Si lo tuam Mamu, awa susoki na lobi na kumbinga mbo ona zandumba yo moko ebisangai mobeno atingo na poto bo oya kuboko lobana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisina mobeno na telefone ko deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangungi okompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobali na telefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo.
Alo papa bana soko na kioka malamu kande bana no wa mwae te vraimo bulu likambo tutu mwana ya mokia mobali azo elongi no papa
Oh mamu, kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris Suisse ngai. Otindi mokanda na Kinshasa. Mosusu otindi na Baza. Kindumbo za finition te mamu. Oyeba mamu esui ngai. Nalingaki dayo na funda yo mamu. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo osalaka. Nasekisi yango epa yorgo. Po azikisela ngai filma wana mamu koma ngai ndenge bakomaka Yesu na kuruse sete mibale na maboko sete moko na lokolo mamu ozai mwasa libala okamwisaka ngai na monoko oza ndoki ozai kimsekwa ozali monyororo mamu nakoba mpona yo exemple nini okopesa mpona basi ya mapala exemple ezali te awa baloba po ngai nazai ndumba nakotambwa na mwasa libala yango nakopesa makanisi mabe te ezali nde yo moko moto oza na makanisi ya mabe
ngai moto nakotelaka yo ngai moto nakufelaka yo ngai moto nabundelaka yo lelo na kongi ende misire mamu eyeye oyebi ntango enginaka mamu okokanisa ngai mamu nakeye landa nzela ya libala o mamu
madilutika ye aloba ye makambo mike mike ye asalaka ayebaka te bakuler ya ndako ekutaka ye bato bamonaka ye lelo apanza ngai sango afinga ngai nazali ndumba kindumba ezali maladi te kindumba ezali finition te kindumba na ngai nazwaka kindumba na ngai bayebi nakosaka moto te mpo na nini apanza yo sango alobi yo osalaka kisepe
yo moko osalaka mabe mamuye yo moko osalaka mabe obangaka mobali na yo te mamu olongola respe na yo kama
Oh mamu, kindumbo yo za kofinga ngai lelo mamu. Soki na tali malamu tozali kaka ndenge moko. Eloko yo za kuprofite na kati ya libala, po ata oboti bana na mibali mosusu, okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo. Mamu, oyebi ke kindumba na ngai na zwaka. Na profita ke pai na yo te mamu. Koma ngai, oyebi yo na zana nyonso mamu.
Ingo inu ngo ko vitashi